В ефірі «Історична свобода», я Дмитро Шурхало, вітаю вас. Минулого тижня великий резонанс мала заява міністра культури Євгена Нищука про особливості, так би мовити, заселення південних і східних областей України. От пропоную послухати уривок з промови, з виступу міністра культури в передачі «Свобода слова».
Ця ситуація, яка склалася на сході і півдні країни, це прірва свідомості. Більше того, коли ми так багато говорили про генетику на Запоріжжі, на Донбасі, на тому, це ж міста завезені. Немає там ніякої генетики. Це свідомо завезені. Черкаси, славетний гетьманський Шевченків край, саме місто Черкаси наполовину завезене. Чого? Бо боялися цього шевченківського духу. І так робили, це технологія Радянського Союзу була.
Отже, поговорити на цю тему ми запросили до нас студію історика Геннадія Єфіменка. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пан Єфіменко, дослідник відомий, власне, переселень та депортацій у період між двома світовими війнами, от якраз на території тодішньої Радянської України. І цікаво буде дуже довідатися от вашу думку про те, ця теза про заселення. Як на вашу думку, ця теза, вона більше, наскільки вона має справді таке серйозне історичне підґрунтя?
Ви знаєте, я б не хотів би зараз обговорювати, власне кажучи, і заяву самого Нищука в тому в аспекті саме переселення, бо вона доволі таки неоковирна, вживання певних термінів, певних слів, воно не має бути предметом різнотлумачення, як на мене. А от саме за проблему переселень, заселень, і що впливало в тому числі і на свідомість, та яка є на сході України, та й не лише за великим
Схід і Південь були названі.
Так, але
хоча Черкаси це наче вже
не Схід. Але такого багато, чесно кажучи, скрізь і в центрі, і в Києві. Тобто, просто от що впливало на таку радянськість, як вона формувалася?
Отже, як формувалася така радянськість?
Ну, ви знаєте, тут, як на мене, все-таки головне далеко не конкретно, кого, коли і як переселили, бо дуже багато переселялося як в межах України, так і Радянського Союзу. Інакше бути не могло, коли була індустріалізація, наприклад, коли виникали нові міста, новобудови, для них потрібні були просто робітники, і з місцевих селян просто неможливо було знайти. А основним чинником саме національна політика, власне кажучи, радянського уряду, якраз саме сьогодні, 29 листопада 1919 року, тобто 97 років тому, було прийнято рішення пленумом ЦК РКПБ про радянську владу в Україні, яке на роки визначало майбутню політику.
І що там було, як визначалась національна політика на роки?
В 19-му році була спроба такого собі комуністичного штурму, коли більшовики спробували за один рік всі свої комуністичні постулати втілити в життя, а одним із постулатів була це національна відсутність національності. Тобто національне питання, мовляв, минуло в минулому, і на нього не треба звертати уваги. Але в Україні стався такий потужний всплеск антибільшовицького руху, каталізатором якого стало саме національне питання. Тобто більшовики нехтували цим питанням, і на фоні боротьби за українську державність, мову, культуру почалася активна повстанська боротьба проти них. І тоді вони ухвалили рішення, і від якого вже ніколи не відступали, про те, що треба визнали нарешті українську мову рівноправною з російською, і сказали, що на території України більшовики, радянські працівники мають цю мову знати, мають на ній спілкуватися і допомагати розвитку української культури.
І як це втілювалося? Одразу це от почали втілювати наприкінці 19-го року, чи вони на всю Україну і контролювали ті більшовики?
Наприкінці 19-го року відбувалося тільки повернення, власне кажучи, більшовиків. Вони йшли під гаслом, до речі, під гаслом Незалежної Радянської України, хоча це була повна окупація, тобто Червона армія російська займала територію, але гасло було Незалежної України, на яке купилися і Грушевський, Винниченко і...
Винниченко, може, і купився, але їхати не переїхав з Франції до Радянської України.
Він переїжджав в 20-му році якраз.
Приїхав, подивився так, і повернувся.
Але ж, коли повернувся, але ж саме в 20-му році, коли була тривала боротьба з Петлюрою, його допомога була дуже така важлива.
Отже, національно-визвольна боротьба так, завершилась, так, громадянська так, війна так, між червоними і білими росіянами завершилась. І в період, уже, коли це все закінчилося, яка була от, власне, радянська політика переселень та депортацій? Чи можна казати, що в міжвоєнний період депортації та переселення в східних і південних областях України мали масовий характер?
Розумієте, ми тут важливо не переплутати дві речі. Перша річ, чи були переселення і депортації? І друга річ, чи вплинули вони на етнічний склад населення?
Чи були? Давайте перше питання. Чи були?
Були. Були, і вони були пов'язані, перш за все, із наслідками Голодомору. У сільські регіони були спочатку організовані переселення в низку районів, а потім, після того, як переселенці в більшій своїй масі повернулися назад в Росію, до речі, були примусові депортації із тогочасних західних регіонів Радянської України. Це зараз Київська, Житомирська область, Хмельницька і Вінницька.
Ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком Геннадієм Єфіменком. Ми говоримо про депортації та переселення у радянській Україні, про те, наскільки масовими були ці явища. Телефон студії 044-490-2905. Наші слухачі можуть телефонувати і з приводу зазначеної теми нашому гостю ставити свої запитання. От, до речі, ви не дуже хочете дискутувати з міністром культури, його слова лишаєте осторонь, але сказане ним було, викликало величезне збурення, величезну дискусію, і ті, хто підтримують сказане ним, то вони посилаються, от зараз багато таких документів, скани документів, постанова Ради народних комісарів СРСР про переселення на Україну, там йдеться про 19-20 тисяч сімей колгоспників, от, власне, із російських областей, із Білорусі. Тобто, чому ж в такому разі не можна говорити про масові переселення?
21 тисяча.
Сімей, не осіб, а сімей.
Сімей – це, якщо взяти, якщо бути точним, то це було не все переселення, згадують і лише це, але ще на початку 34-го року більше, близько 4 тисяч сімей було переселено.
Плюс ще 4, отже 25 тисяч сімей.
По загальної кількості населення демографи підрахували, що це 138 тисяч осіб.
138 тисяч, отже це так, доволі масове переселення.
Це доволі масове переселення, в якому аспекті лише брати. Якби це було масове переселення, наприклад, в одну якусь область, то це б вплинуло.
А це, власне, на Донбас переселялися?
А на Донбас, от в нас же зараз йде, перш за все, питання про Донбас. Да? І якщо порахувати, скільки на Донбас було переселено із Росії, то це 3627 господарств. Але одночасно з цим, через місяць, після цього переселення, після близько 19 тисяч осіб, скажімо так, в Донецьку трьохмільйонну область, це не Донбас навіть, абсолютно, я забув сказати, що це не Донбас, а сільські райони тогочасної Донецької області, сучасної Луганської, яка була і є на 90% українською. Так от, туди відбулося це переселення, але потім буквально вже у січні 1934-го відбулася друга хвиля переселення в Донецьку область. На цей час, на цей раз із Чернігівської області, і тут уже було більше 4 тисяч господарств. Тобто з Чернігівської області було переселено в тогочасну Донецьку область майже одночасно, різниця в 2 місяці, майже одночасно на більше господарств, ніж з Росії. Але ж ми не говоримо...
Настільки більше?
Ну, десь на 600-800 господарств.
Тобто, все-таки з України, з української Чернігівщини в українську Донецьку область переселили більше, ніж з усіх російських областей на ту саму Донецьку область?
Якщо брати Донецьку область, то так.
А по інших областях, що можна сказати?
А по інших областях, загалом вже більше то було переселення, звичайно, із Росії за рахунок Центральної Чорноземної області, якій дуже багато господарств було переселено, власне кажучи, на Харківщину. А так, за рахунок інших областей, я можу сказати, що переважна більшість від половини у Харківській області, до 80% в Дніпропетровській, Одеській. Переважна більшість господарств російських повернулася назад на протязі одного року.
У нас дуже багато слухачів, тема справді дуже цікава. Добрий вечір, назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Это вас из Одессы беспокоят.
Вітаємо вас.
Можно задавать?
Так, будь ласка.
Да. Вот скажите, есть ли вообще сейчас какая-нибудь страна, где бы жило бы мононациональное население? Вот я одесситка в пятом поколении. Мой отец одессит в четвертом поколении, а мать из Эстонии. Это первый момент. И вот второй. Посмотрите, вот сейчас говорят, что там живет российское население. Говорят так, как будто бы там люди не работали, как будто бы они были нахлебниками. Они очень тяжело работали. Если сейчас...
Дякуємо, зрозуміло ваше запитання. Отже, про мононаціональні країни, що ви б могли сказати?
Є така... Якщо говорити в такому аспекті, як запитувала слухачка, звичайно, немає. Просто є де більше, менше однієї національності, але... Щоб було лише однієї етнічного походження національності, такого не буває, звичайно.
Наступний слухач у нас є на зв'язку? Добрий вечір.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Это з Маріуполя дзвонить Вікторія. Ви знаєте,
вітаємо,
я
вас,
просто... Ви не представляєте, як я зауважала Нищука, він просто висказав все, що у мене наболело, то, що дійсно я вижу. Сколько вот чужих, действительно, генетически...
Я зрозуміла, Вікторія, будь ласка, ваше запитання до гостя у вас є?
У мене не запитання, я просто хочу сказати, що я...
Ну, я зрозумів, да, ви поділяєте думку Нищука, даруйте, часу мало, слухачів багато.
Я б не сказав би, що це думка Нищука, власні інтерпретації.
Інтерпретація Нищука.
Да.
Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання.
Алло.
Добрий вечір.
Алло.
Ми вас чуємо, будь ласка, ставте ваше запитання.
Ви чуєте мене,
так? Так.
Ну, в мене запитання таке.
Ставте ваше запитання.
Алло.
Ми будь ласка, питання.
Ваше запитання таке. От я знаю, що під час референдуму в 91-му році східні областя вже дала 90% голосів за незалежну Україну. І за ці 25 років президенти і уряди всі нашої України були винуваті тому, що таке сталося.
Запитання у вас є?
Ну, питання таке, що Нищук не правий в тому ситуації, що він там перестав.
Дякуємо вам. Будь ласка, наступний слухач, наступне питання.
Алло.
Добрий вечір. Будь ласка, ваше запитання.
Це я? Алло.
Так, це ви. Назвіть себе, будь ласка, і ставте
Андрій,
своє запитання.
Андрій, переселенець з Донецька.
Андрій, звідки?
Переселенець з Донецька.
Ага, вітаємо вас, Андрій.
Кстати, скажу одне. До 1971 року всі школи в області Донецької були україномовні. І опускай, скаже ваш гость, яке в цьому русифікації роль Щербіцького?
Дякуємо вам за запитання. От, будь ласка, переселенець з Донецька.
Звичайно, не всі школи були україномовні, але справді після війни, особливо за часів Шелеста, було дано новий імпульс саме розвитку української мови, і навіть деякі вузи, які і школи, які були до того вже переведені на російську мову.
Шелест, він був у 50-ті роки, так?
Ні, Шелест був якраз до 1972 року.
До 72-го року так, був Шелест. Так. Так, а роль Щербицького? Щербицький, він був до цього керував?
А Щербицький був прихильником нової єдиної нації Совєтського народу, а це від початку оцей в комуністичній програмі.
Щербицький, до речі, він очолював Дніпропетровську область чи Донецьку?
Дніпропетровську.
Так, у нас дуже багато слухачів, дуже тема актуальна. Добрий вечір, будь ласка, ваше запитання.
А здравствуйте. Вот у меня такой вопрос по поводу национализации Украины, но только не в советские времена, а еще до этого. Вообще, насколько это было актуально и можно было этого избежать? И вообще, как это отразилось бы на судьбе нашего населения? То есть вы считаете, что национализация – это благо или это все-таки тормоз? інформацію. Спасибо.
Дякуємо за подання.
Якщо суто у економічному, беземоційному, то без українізації, без ведення української культури, і більшовики добре це розуміли, неможливо було зробити стрімку індустріалізацію. Інакше кажучи, тоді б ще радянський проєкт потерпів би крах.
До речі, цікавий такий аспект. Ми ж знаємо, що більшовики у 1923 році проголосили курс коренізації. І цей курс в Україні, він мав форму українізацію, і дуже послідовно це, ну, доволі відносно послідовно вони цим займалися. Українізацію. Чому у нас така є специфіка, комуністичну владу пов'язується, вона більше асоціюється з російщенням, але був от інший період. І чому більшовицька позиція з цього питання так змінилася?
Одне слово, коли більшовики ухвалювали це рішення, затверджували, вірніше, бо воно ще ухвалено трошки раніше було, то Скрипник казав, одна справа ухвалити рішення, інша його виконувати. І, тобто ухвалювали, але виконувати його реально ніхто не збирався, і серед більшовицької номенклатури панували такі настрої, що це тимчасова поступка, від якої можна відмовитись, ну, буквально в день-два. Що було, до речі, здійснено на території Російської Федерації, коли за два дні була ліквідована вся українізація, яка перед тим будувалася.
Але це, даруйте, це коли було? Це було через
10 років.
Через 10
Але
років.
Вони просто вивчили досвід 19-20 року і до нового комуністичного штурму, до 29-32 років, перейшли з підсиленням українізації, щоб зменшити спротив українського.
Що спонукало більшовиків до українізації і потім спонукало до її відмови?
Ну, от, по-перше, на території України українізація не скасовувалась ніколи. Це перше. По-друге, до українізації економічну...
Тобто як не скасовувалась? Тобто рішення не було такого ухвалено?
І взагалі не скасовувалась. Про це окрема може бути розмова. Це помилкова точка зору, що вона...
Ви не бачите, при Щербицькому пішов інший курс?
То вже трошки інший, але слово такого вже не вживалося. Дивіться, перше, те, що я сказав, це економічні передумови. Без українізації про успішну модернізацію не можна було говорити.
Індустріалізацію.
Так, індустріалізацію. І друге, це саме влада. Щоб закріпитись на Україні, це було з метою закріплення на Україні, укорінення в Україні більшовицької влади.
А що спонукало в такому разі відмовитись від українізації поза межами радянської України, а в самій радянській Україні дуже багатьох українських діячів піддати репресіям саме за українські?
Самій радянській Україні, за це буду говорити, просто розділили українізацію на петлюрівську, так звану, там, де українізація розумілася як розвиток передусім української культури і українськості, і більшовицької українізації, там, де треба було говорити українською мовою, але зміст всього сказаного був спрямований проти української культури і української свідомості. Спонукало відмінити те, що вже була ліквідована та загроза, через яку вона була здійснена. Тобто селянство було зморене голодом, і, до речі, дуже важливо, чого зараз забувають дуже часто, у більшовицькій пропаганді після 33-го року, і знову таки після листопада, особливо 33-го року, це значна дата така, вся оцей прорив, тоді казали, в сільському господарстві, тобто занепад, не говорили, криза в сільському господарстві, пов'язувалася з діяльністю українських націоналістів. Тобто, умовно кажучи, намагались скарбувати голодомор, ми зараз вживаємо цей термін, тоді, звичайно, не вживалось, і про українськість, турбота про щось українське, це якби щось таке, що одне з другого витікає. Тобто, оце карбувалося, що в усьому винні українські.
А, до речі, як тоді от той масовий голод називали?
Ну, я ж кажу, прорив в сільському господарстві.
Тобто це називали, голодомор називали проривом в сільському господарстві?
Там справді була дуже важка ситуація, в тому числі і в сільському господарстві, мається на увазі врожайність і все. Це називалося прорив, як карали за прорив, говорили взагалі прорив і прорив в сільському господарстві. Тобто прорив не як щось гарне, а як дуже негативне, вибачте, в тому значенні, що колись казав Азаров, прорив каналізації.
От в такому плані прорив. У нас знову слухачі, є дуже актуальна тема. Добрий вечір, назвіть себе і, будь ласка, ваше питання. Добрий вечір.
Питаю я в ефірі?
Так.
Дякую, Богдан, місто Львів. Значить, 100% підтримую пані з Маріуполя. пан Нещук молодець.
Ми зрозуміли, а питання, ми зрозуміли це, а питання у вас є?
Є побажання, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. Дякую.
Вкрай оригінальне побажання. А, повертаючись до теми нашої розмови, депортації населення в післявоєнний період, от, зокрема, ми кажемо про те, як після Голодомору заїздили переселенці з Росії. Причому, з ваших слів, я так зрозумів, що більше це торкнулося не Донбасу, а це зачепило південніші регіони.
Це торкнулося Харківської, Донецької та тогочасної Харківської. Це Полтавська, Сумська і сучасна Харківська. Донецька – це сучасна Луганська і Донецька. Одеська і Дніпропетровська – це весь південь сучасної України з усіма тими областями, які зачепило всі ці області.
А от, власне, в межах індустріалізації багато робітників приїздило на шахти? Тобто це ви кажете про переселенців сільського колгоспників?
Тому ж справа, що у нас, бачите, плутається. Нещук каже про міста, а як аргумент більшість людей наводять переселення в села. І причому етнічний склад сел, куди відбувалось переселення, мало змінився. Наприклад, Марківський район, в який було переселено 400 господарств, тоді мав 98% українців, зараз він 92 чи 93% українців має за переписом 2001 року. Тобто, скільки всього, але він мало змінився.
А от в міста, коли переселялися, це як виглядало?
В міста, це коли була якась новобудова, тривав якийсь організований набір робітників. Чи організований, чи просто вивішувалося оголошення. Організовані набори справді часто були із інших регіонів. Але якщо брати по сучасній Донецькій області і Луганській, то в масі своїй це все-таки вже післявоєнна історія, а не довоєнна. Хоча б тому, що війна пройшлася катком так по Донбасу і довелося і по містам в першу чергу, і довелося тоді вже відбудовувати.
Тобто це вже післявоєнний треба брати досвід. А зокрема, відомо, що на Донбас у післявоєнні часи були переселенці із Західної України. Оця тема наскільки досліджена у нас зараз в Україні? От їхній вплив там якось досліджений?
Ми ж говоримо про коли приїжджають в певне соціокультурне середовище, де українськість не вітається, де, можливо, вони навіть десь там тікають, іноді бували тікали із сел, і там вони намагалися забути часто, що вони українці. Особливо в такі гарячі моменти боротьби з українським націоналізмом. Тобто тут більше залежало не від того, хто переселявся, а від того, яка політика була влада.
Але все-таки, наскільки масово переселялись з Західної України на Донбас українці?
Я цих зараз цифр не маю. Справді, знаю, що відбувалося переселення. Ну, тобто це був перманентний процес, не постійний. А ті переселенці, які переселялися, власне кажучи, з українських господарств, які переселялися з території сучасної Польщі, наприклад, в рамках операції «Вісла», вони переселялися далеко не лише на Донецьку. Я знаю, наприклад, про Херсонську область, про інші, Кіровоградщина, здається, була. Я тут не великий фахівець, знаю, що це не було переселення у міста, знову таке спеціально.
Тобто це ж сільська була, сільське населення.
Часто так це було, так. Тобто це не було переселення на якусь шахту і формування там колективу, скажімо так. В будь-якому випадку, це в міста, та й, в принципі, і в села переважно, це були переважно дисперсні такі.
До
переселення. Навіть оце 33-34 рік, коли я дивився дані по Марківському району, найбільше, це постраждали від голоду, найбільше в одному колгоспі це була четвертина. Це найбільше. А так приблизно 10-15% до тих, хто були, доселялися.
Дуже дякую. Це був Геннадій Єфименко, історик, який досліджує переселення та депортації в Україні. Ми говорили про особливості політики переселення у радянській Україні. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.